lytter til Megafon, podcast for din anden verden, i miniserien Ungdomspanelet. I de her programmer så har vores ungdomspanel sammen åbenhjertelige og finurlige samtaler om, hvordan autisme påvirker netop deres ungdomsliv, og så kommer de med skarpe holdninger til emner, der optager dem selv med autisme. I slutningen af hvert afsnit, så vil ungdomspanelet give gode råd til en ung lytter med autisme, som har stillet dem et spørgsmål, de vil tage stilling til. Velkommen til.
Mit navn er Gitte Velling. I dagens program af panelet taler vi om online sociale relationer. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til vores panel, og I får mulighed for at præsentere jer selv, og vi starter her.
Mit navn det er Christoffer, og jeg er 27 år gammel og bor i Slagelse, og jeg har autisme.
Ja. Hvad er dit forhold til sådan færdens online? Hvad bruger du af sociale medier?
Jamen, lidt forskelligt. Altså, tæller Steam som et socialt medie? Ja, det gør det vel, og Discord gør også. Jamen, så er det nok Steam, Discord, Facebook, LinkedIn, nogle gange Snapchat. Jeg bilder mig selv ind, jeg også bruger Twitter og Instagram, men det er sådan lidt forskelligt. Tinder.
Ja, jeg hedder Carl, jeg er 22 år, og jeg er autist. Jeg ved ikke, om det er vigtigt at sige, det er vi lidt alle sammen for at tale her. Og sociale medier, jeg er meget på Discord. Altså, vi bruger Facebook for at aftale at være med til podcastet, så det skal man være på. Altså kigger ind på Reddit og YouTube.
Ja. Og hej, jeg hedder Katrine, og jeg er 27 år gammel. Jeg skulle lige tænke mig om. Og jeg er også autist. Det er ret begrænset, hvad jeg bruger af sociale medier, og jeg bliver sådan helt stresset, når jeg hører Christoffer, der fortæller om alle de her platforme, og det samme med dig. Fordi for mig der er det bare sådan lidt ekstra larm oven i hovedet, så jeg prøver virkelig at begrænse det. Så jeg er på Facebook og LinkedIn en sjældent gang imellem, men det er faktisk det.
Indrømmet så her i morges, der måtte jeg google mig til, hvilke sociale medier jeg selv var aktiv på, for at få et overblik.
Så, ja, ja. Ja.
Hvordan bruger I som unge med autisme sociale medier? Hvad betyder det for jer i hverdagen at have adgang til online social kommunikation med andre mennesker?
Jamen altså, for mig der handler det rigtig meget om det der med, at du kan have kontakt med nogle mennesker, hvor du ikke behøver at forholde dig til 7.000 forskellige indtryk i form af kropssprog, ansigtsudtryk med videre, men hvor er det netop at det er skrevne, og hvis der så er nogle følelser, der skal lægges i det, så bruges der en smile eller to eller 45. Det er det, der kan gøre det lettere for mig nogle gange, at det kommunikeres skriftligt.
Og jeg tror faktisk, at det er lige præcis der noget af udfordringen ligger for mig, at det udelukkende er skriftlig kommunikation, og man mangler alle de andre modaliteter. Jeg mangler stemmeføring og ansigtsudtryk og sådan. Fordi jeg tror bare, at jeg er så vant til, at folk ikke lytter til de ord, jeg siger. De lytter til måden, jeg siger det på. Så jeg er vant til at blive misforstået. Og når man så er på en skriftlig platform, så kan jeg ikke se, hvordan folk modtager beskeden. Og det betyder, at jeg lægger rigtig, rigtig meget arbejde i at prøve at formulere en besked ofte. Fordi jeg er så bange for at blive misforstået. Og derfor så er det sådan lidt en vanskelig kommunikationsform for mig.
Altså, jeg kender super godt. Jeg hader at kommunikere på tekst. Jeg bruger Messenger til, når man skal aftale med venner, at mødes eller tage i byen eller sådan noget. Men ellers, når jeg skal kommunikere med folk på sociale medier, så er det på en Discord voice chat eller sådan noget. Hvor jeg sidder og taler, måske har kamera på og hygger med mennesker i forskellige server og grupper.
Jeg vil også sige, at der er også en fordel netop, at man kan høre stemme lejet, og det. Men det er mere det der med, når det er fysisk kontra virtuelt. Der er bare nogle anderledes måder at gøre det på, synes jeg, som nogle gange kan være meget rart, og andre gange kan man også foretrække, at man mødes i det fysiske rum. Ikke?
Man kan sige, at det er langt, langt nemmere at trække sig sådan fysisk. Eller nej, virtuelt hedder det. Jeg kan trykke på en knap, og så er jeg ude af samtalen. Og hvis jeg virkelig føler, at jeg har kvaret mig, så kan jeg slet hele den gruppe, og de kommer aldrig til at se mig igen. Altså, det er ikke noget, der sker ofte eller noget, men det er et rart sikkerhedsnet.
Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at holde en lille smule fast i. Hvis så kan du slet hele gruppen. Er det nemmere at stoppe sociale interaktioner? Altså, sådan, er det nemmere at sige farvel til venner eller bekendte online?
Siger det på den måde, så er det fordi, jeg er en server med et par hundrede til tusind amerikanere, ikke også? Og så kender jeg ikke nogen af dem, men jeg sidder inde, fordi vi har en fælles interesse om Dungeons & Dragons, eller brætspil, eller autisme, eller hvad end det er, vi snakker om. Og hvad end det er, gruppen af serveren ligesom er dedikeret til. Selvfølgelig, så hvis jeg har venner fra den server, så har jeg som oftest også dem igennem andre måder. Vi har gruppesamtaler og andet. Men man kan, altså, det er jo ikke fordi, at det er noget, jeg gør. Det er mere, at det er rart at have muligheden. Ja. Ikke, altså,
man føler sig ikke fanget.
Ja, men det er noget andet end at være i et rum, hvor at man skal undskylde sig fra en hel masse mennesker, og ikke orker til at forklare, at man ikke kan håndtere mennesker. Det er rigtig, rigtig svært, hvis jeg står på en togstation og har et angstanfald, så bare at få alle de andre mennesker til at forsvinde. Det er rigtig meget nemmere online.
Mm. Altså, jeg tror egentlig, da da vi snakkede sociale medier i dag, jamen, så tænkte jeg primært Facebook, og jeg tænkte primært chat. Men under corona har jeg egentlig også lavet en hel del socialt online med videochat og hygge over Zoom og fest over Zoom. Og sådan, og det har faktisk været helt vildt fedt, fordi i virkeligheden, når man sidder 10 mennesker i et lokale, så starter folk alle mulige små samtaler, og så er der så mange samtaler oven i hinanden, og jeg følger med dem alle sammen, og det bliver hurtigt anstrengende. Hvor på nettet er der bare sådan en regel om, at der er en, der taler ad gangen. Og det er mega fedt. Og en anden ting er, at der har heller ikke været sådan forventningen om, at man stasede sig totalt ud og på med makeup og det pæne tøj. Og der var en aften, hvor jeg havde lyst til selskab, men bare ikke rigtig orkede noget. Og så tog jeg simpelthen min telefon med ind i sengen. Og så lå jeg i min seng og snakkede med folk. Og det var bare mega hyggeligt. Så man kan sige, det var en fed måde at få tilfredsstillet mit sociale behov, samtidig med, at jeg skar nogle af de ting fra i fysiske situationer, som nogle gange kan være vanvittigt hårde.
Ja, jeg kan godt følge dig, Katrine. Altså, det er nok hverken første eller sidste gang, at jeg har siddet med slips og skjorte og så joggingbukser.
Ja, mm-hmm,
ja, lige ja. Med video der. Så, ja. Så kan man ikke se noget for noget. Det er fint.
Mm-hmm.
Men altså, nu er vi jo efter den der coronanedlukning. Har I lyst til at have mere af de her ting, vi oplevede under nedlukningen? Eller var det godt, mens det var, og så nu stopper vi?
Det har ikke rigtig ændret på, hvordan jeg var social online. Jeg gjorde alt det her før også. Jeg er glad for, at nu kan andre mennesker også finde ud af det.
Mm.
Det er en ting, som er godt. Men altså, jeg vil også gerne ud, og jeg vil gerne se mine venner igen. Det er ikke, det er jeg også glad for, at jeg kan igen.
Og jeg tror, at for mig var det jo en helt ny verden, der åbnede sig under corona. Og jeg har egentlig også, jeg er også med i nogle foreninger, hvor vi har snakket om at holde fast i de online sociale fællesskaber, fordi det gør det muligt at mødes på tværs af landet. Men det gør også, at hvis jeg har været på arbejde en hel dag og smadret, så orker jeg faktisk ikke at skulle ud af huset. Så den barriere, der nogle gange kan forhindre mig i at møde op, der er det meget, meget lettere at bare lukke på computeren og være der et kvarter, hvis det er det, jeg har lyst til, og så smutte igen.
Det, der så kunne være min bekymring omkring de sociale medier også, det er, at lige så vel som der i virkelighedens verden er en række uskrevne sociale spilleregler, ligesom er der det jo rent også altså faktisk på de sociale medier. Vi snakker om digital dannelse, hvordan man skriver, snakker så videre til hinanden. Men også det der med, at hvis man, som jeg måske har oplevet, ikke altid har haft helt styr på de der uskrevne sociale spilleregler, så kunne jeg forestille mig, at det er der måske nogle mennesker på nettet, som godt kunne finde på at udnytte. Hvor at man så ikke bliver klar over det, før man ligesom lige pludselig står i en rigtig, rigtig ærgerlig situation.
Ja, og derfor tænker jeg også, at hvis det er noget, man har svært ved, så er det jo også vanvittigt vigtigt at få noget undervisning i digital tilstedeværelse, så man kan tage en snak med sine forældre eller sin støtteperson eller sådan om, hvordan man håndterer de her situationer. Fordi en ting er, at den virkelige verden kan være svær for mig med autisme at gennemskue, men det kan være endnu sværere på nettet. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået nogen nye bekendtskaber på nettet, så der vil jeg slet ikke vide, hvordan jeg skulle forholde mig.
Vil du sige noget, Karl?
Nye bekendtskaber. Jeg har fået rigtig mange bekendtskaber, både danske og udlandske, igennem nettet, som holder mere eller mindre godt. Det, altså, i min erfaring så er bekendtskaber online en hel del mere skrøbelige, også fordi det, jeg siger med, at man kan bare slette og blokke. Altså, men det er også en af de der ting med digital dannelse, det er en af de ting, som man skal, jeg går ud fra, at man ligesom skal lære, at det er også det er en del af det. Men også, venskaber, jeg spillede også med den her gruppe, hvor vi spiller noget som Mountain Blade, det er egentlig underordnet, vi en gruppe, vi plejede for nogle år siden at mødes 5 aftener om ugen og sidde og spille i en time. Og det stoppede sådan lidt, fordi at der er kun så mange danske spillere. men vi så startede op igen her, og i søndags kom jeg med at spille med dem igen, og jeg tænkte også at gøre det i aften. Så det er lige så langsomt at gøre igen her en gang om ugen. Og så det venner, som altså ligesom rigtige venner, hvor man stopper med at tale, og så går vi i gang med at tale igen, og vi har det super hyggeligt. Vi sidder og griner af de samme gamle jokes og fede historier og sådan noget, som vi har haft, fordi vi har brugt så lang tid virtuelt sammen før. Og det er aldrig nogen mennesker, jeg har mødt. Det kan være, at jeg tager Esbjerg på et tidspunkt og møder dem.
Hvordan møder man et online community på en god måde? Kan I give nogle gode råd til, når man kommer til et nyt online community, hvordan kommer man så godt ind i det?
Jeg har ingen anelse.
jeg tror, det handler om altså, hvad du mener med at møde et nyt online community. Fordi der er jo flere måder, man kan finde det sådan organisk eller naturligt, eller hvad man skal sige, ved at man støder ind i det, fordi man sidder og laver noget, hvor man bliver inviteret til, eller man finder et link til, eller sådan noget, eller man kan lede efter mennesker at tale med om den her ting, eller du kan bare, der er uendelige måder at komme ind i et eller andet community. Det jeg talte om før med gruppe, jeg sad med, var, jeg spillede, og så blev jeg inviteret til en del af gruppen, fordi jeg sad og spillede online, og folk ledte efter medlemmer. Men jeg har også været inde i andre ting, hvor jeg har ledt efter mennesker, jeg gerne vil tale om ting, jeg har i mit liv med autisme eller andre diagnoser eller sådan noget. Hvor at jeg har gået ind i en server, fordi at det, jeg ved, at det er et safe space at tale om sådan nogle ting. Og så er jeg der for at tale med dem, og så som oftest, hvis man er høflig og venlig og følger de regler, som de har sat op, så plejer de at være høflige og venlige tilbage.
Det anede jeg ikke fandtes.
Nej.
Altså sådan autismefokuseret Discord-server. Fordi jeg har nemlig kun erfaringer med sådan fora på Facebook, hvor man stiller sine spørgsmål til sådan adskillige tusind mennesker, og så bliver der lige sendt en besked. Så fedt, at man kan mødes og tale om ting.
Pst, reklame. Autisme Ungdom har jo en Discord-server, jo, ikke? Hvor der netop er målrettet, hvor det er med autisme og sådan ting. En meget fed server. Under side note, altså bortset fra det, jamen, de online community, som jeg nok primært, altså sådan, mest er en del af, det er sådan noget som gruppen 4200 Slagelse på Facebook, ikke? Altså det er sådan noget, hvor de mennesker, man møder i de grupper, det er også nogen, man kan risikere at møde i. Ikke risikere, det lyder som en dårlig ting, men det er mennesker, man har chancen for at møde i virkeligheden på den måde. Ikke? Altså en væsentlig større chance. Det synes jeg er fedt, fordi det kan jo samle lidt mere på den måde. Hvordan man så, altså andre grupper, jeg er medlem af, det er sådan nogle grupper, hvor jeg måske snakker om softice-maskiner eller ja, andre ting, som altså har interesse. Ikke?
Hvordan så, når man har mødt nogen online, og så møder dem i virkeligheden? Er det ikke helt vildt mærkeligt?
Kommer helt an på, om du snakker på Facebook eller Tinder, tror jeg.
Okay. Jamen, jeg tror egentlig begge dele og Discord og sådan. Jeg tror, jeg prøvede det som teenager med nogen, jeg havde mødt på MSN eller sådan noget. Og jeg kan bare huske, det var helt vildt mærkeligt at have haft rigtig mange lange og dybe, så dyb som man nu er som teenager, snakke med den her person, og så møde dem i virkeligheden, fordi jeg kunne slet ikke finde ud af at overføre den relation, jeg havde opbygget på nettet til virkeligheden, så det var som om, jeg stod for en vildt fremmed person, som havde en forventning om, at jeg kendte dem.
Det er også derfor, altså, når vi snakker om for eksempel bare Tinder, som jo også på den måde er et socialt medie, kan man sige, så er det også bare der, hvor jeg bare siger, hej, hvad siger du til et glas vin den og den aften på den og den café, og så stopper man der, fordi så er det netop som at møde et helt nyt menneske, og så gør man ikke så alt det der med, at man så har skrevet helt vildt meget i forvejen og sådan ting.
Tror I, sådan de her online-fællesskaber på forskellige måder, stiller de nogle andre krav til unge med autisme, end der har været tidligere?
Altså, ifølge regel nummer 18, den her bog, jeg har, der står der meget tydeligt, at man skal vise sympati for andres idéer og ønsker. Og det er jo der, hvor jeg kom ind på igen, at jo mere relevant man kan gøre sig for andre mennesker, jo bedre respons får man. Det er bare det, jeg oplever i hvert fald.
Og så tror jeg, det bliver en udfordring, hvis man har svært ved situationsfornemmelse og svært ved theory of mind at sætte sig ind i andres tænkning, så tror jeg, det kan blive rigtig svært at finde ud af, hvad er relevant i den her situation, hvor godt et forhold har jeg til dem, hvad er det passende, at jeg deler, og det synes jeg er svært nok i virkeligheden, hvor jeg har et menneske i kød og blod og kan se alle dine signaler, og det er endnu sværere på nettet, hvor jeg kun har det her tekstbaseret eller eventuelt en voice chat eller video chat, hvor ja, jeg kan se din ansigtsmimik og sådan, men det for mig er det stadig sværere at aflæse. Ja.
For mig bliver det på en eller anden måde nemmere, fordi når jeg sidder overfor et menneske i kød og blod, så sender du en hel masse signaler, jeg ikke kan læse. Og når jeg sidder overfor dig i en stemmechat eller videochat, så sender du meget færre signaler, jeg ikke kan læse.
Mm.
Så det er en mindre mængde, som at jeg skal prøve at fortolke.
Yeah.
Og når man, jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg har gjort det i mange år nu. Men jeg synes, det, altså, når man har lært spillereglerne, så bliver det, altså ikke, det er ikke på samme boldgade og sådan noget, fordi autisme er jo stadig en ting, men jeg synes, det er mange af de samme problemstillinger, jeg har. Det er ikke super meget anderledes for mig.
Og jeg, altså, jeg kan høre, at den her frygt for at blive misforstået er noget, der spiller meget ind med mig, og derfor bryder jeg mig ikke om kommunikationsformen, hvor mange af de her signaler er fjernet. Men til gengæld, hvis ikke jeg var så bange for at blive misforstået, så kan jeg godt se, at det kommunikationshandicap, man nogle gange kan have med autisme, den udfordring med at aflæse kropsord, ansigtsmimik og alt det der, alle andre har den samme udfordring på skriftlig kommunikation, så der er nok ikke den der forventning til, at man kan de her ting, så man er måske mere på lige fod og har et mindre kommunikationshandicap online, måske.
En god kruderegel, uanset hvad, det er regel nummer 13. det er regel nummer 13, det er begynd med venlighed. Så længe man netop byder ind med venlighed, og bare, altså, så kan man ikke gå alt for galt. Det havde været værre, hvis man startede med at sige, hej, I er altså nogle toghorn, og jeg hedder forresten Christoffer. Så kommer man nok galt afsted fra start af. Men så længe man netop bare lægger ud med, hej, I er ikke nogen grund til at skulle tænke dårligt af mig. Eller ikke bogstaveligt, man skal sige rive det, vel? Men bare lægger ud med at prøve at være venlig. Ikke sådan meget personligt venlig, hvor man spørger ind til folk privatliv og sådan ting fra start af. Det kan godt virkelig ikke have, men bare det der med, at ja, venlighed.
Jeg kunne godt tænke mig at stille jer et andet spørgsmål. Jeg godt vil spørge jer om, det er Fear of Missing Out.
Jo, ja, tak.
Ja, fordi det er i hvert fald det er noget af det, som jeg ved, der sådan tit bliver snakket, når vi snakker sådan nogle online sociale relationer, ja. Så kan vi se alle de her mennesker, vi kender fra skole, fra uddannelse, fra arbejde, og hvad de laver i deres fritid, og det er jo altid meget federe, end det man selv laver. Er der nogle ting, i sådan et autismeperspektiv, der kunne være interessant at snakke om her, har I overvejet, at der var et eller andet, hvor det her stiller nogle anderledes krav?
Det jeg tænkte på, var, at sociale medier er en måde at iscenesætte sig selv på, og præsentere sig selv i et bestemt lys. Og jeg tror, at måske særligt, hvis man er autist, kan det være nemmere at tage det billede af folk som virkeligheden. Og så er det bare mega vigtigt at være opmærksom på, at du ser et udsnit og et meget nøje udvalgt udsnit af folks liv. Det er det image, de ønsker at præsentere af sig selv. Selvom det billede ser perfekt ud, er det også hele mennesker, som har deres egne udfordringer. Det er bare sjældent dem, man deler og præsenterer.
Jeg tror, at som follow-up til det, så Vil jeg tage måske en lidt anden udgangspunkt, hvor at du siger, lad være med at tænke på at alt det der fede, du ser på, jeg ved ikke, ser man fede ting på Instagram? Det gør man sikkert. Jeg har ikke en bruger. er sådan ting, er nødvendigvis hele tiden i virkeligheden. Men det er også, jeg tror mere, at jeg vil tænke på, at de der medier, Instagram, Facebook, altså Reddit, Discord, YouTube, det er alt sammen lavet til, at du skal blive ved med at se, fordi det er der, de tjener penge på. Du skal blive ved med at scrolle og blive ved med at se. Så også være opmærksom på, at tingene er lavet for at få din lille abehjerne til at sige, haha, banan.
Mm.
Og ikke så meget på de individuelle mennesker, fordi det er ikke deres skyld, at vi har medier, der er super specialiseret til at gøre os afhængige af dem. Det ærligt talt firmaerne.
Det var farligt, da de introducerede sådan en infinity scroll, kalder jeg det, hvor man bare kan blive ved og ved og ved med at scrolle. Ikke? Hvor i gamle dage, der scrollede du ned i bunden af siden, og så skulle man tage en aktiv beslutning om at trykke næste side. Så for mig, der var der ligesom sådan nogle checkpunkter, hvor jeg kunne vælge at springe fra. Hvor, når man bare kan scrolle, og jeg er lidt udmattet, så kan jeg ende med at sidde og scrolle i altså timevis. Og jeg har bare fundet ud af, at det kan mit stakkels lille hoved slet ikke holde til. Selvom jeg på en eller anden måde tror, det er en afslappende aktivitet at sidde og stene på min telefon, så bliver jeg bare bombarderet af informationer og indtryk, så jeg slapper slet ikke af med det. Så derfor er jeg også meget bevidst om at minimere min brug af lige præcis Facebook, fordi der er bare så mange indtryk.
Så har jeg et andet spørgsmål til jer, og det er, hvad er forskellen på jeres online-færden og på jeres forældres?
Du må stå sted her.
Jeg er i bogen. Ja. Jeg tror, jeg er vokset op under blomstringen af online sociale netværk. Altså, vi startede med Arto og MSN, da jeg var 10-12 år gammel eller sådan noget. Og så er jeg jo vokset op med det stille og roligt, og med mine jævnaldrende, så jeg har været der i den periode, hvor reglerne bliver udviklet. Og det gør også, at jeg måske har en bedre forståelse for dem, end mine forældre, som bliver dumpet på Facebook, og bare bliver smidt ind midt i det hele, uden at have den der bløde opstart.
Jeg tror helt klart, at mine forældre, især min far, han laver feriebilleder og sådan noget, når han er på ferie. Jeg tror, han har en Facebook og en LinkedIn. Og det omkring det. Jeg tror, han bruger det meget mere officielt, på en eller anden måde. Det er punkter mig at komme, og jeg skal stå, hvor de skal stå, og smiley, og det er noget, som de unge har lov til. Han er blevet lidt bedre til det. Men det virker meget... altså, det er det der med, at man vil gerne vise andre, at man har det godt, og man har ikke lyst til at vise andre, at man har det skidt. Og det er det med post fede feriebilleder, lad være med at poste det beskidt køkken. Hvor at jeg måske, når jeg gør ikke rigtigt på Facebook, når jeg taler, så taler med folk, og så har jeg en samtale, hvis samtalen går hen på, at min opvask ikke er lavet, så går den hen på, at min opvask ikke er lavet.
Nu siger du, at man viser det, der er godt, ikke det, der er skidt. Det tror jeg er sandt, eller gældende i størstedelen af tilfældene. Men jeg har også nogle gange set nogle opslag med folk, som siger, at jeg døjer rigtig meget med selvmordstanker lige for tiden, og jeg har lige været indlagt, og det er sgu lidt svært, det hele. Og det er ikke, fordi I skal ynke mig. Det er bare vigtigt for mig, at I ved, hvad der foregår, og at I også ved, hvorfor jeg ikke lige svarer. Og sådan. Og det er en anden måde at bruge de her medier på. Virkelig sejt, at man tør gøre det. For nogen tror jeg, det er en god løsning, og måske ikke for andre, og jeg ved ikke lige, hvordan.
Men det er unge mennesker, der gør det, ikke også?
Ja, lige præcis.
Altså, fordi, som jeg hørte, Karl siger, der er det, han siger, at min far ligger feriebilleder op, men jeg tør faktisk godt fortælle om.
Mm. Ej, du skal ikke bruge tør her, det er ikke, jeg er ikke modig af den grund, tænker jeg.
Men det har bare været så sejt, at der er nogen, der har turet stå ved, at de var ikke perfekte, og jeg har det faktisk svært lige nu.
Altså, hvis jeg skulle sammenligne min adfærd på sociale medier med min forældres adfærd på sociale medier, hvor mine forældre er nogen, der godt nogle gange kan dele opslag om, det kan være, hvis de har taget en test, der viser, at de i deres tidligere liv var blevet spires, eller hvad ved jeg, at det er noget, altså, og det er jo sjovt nok, det er bare ikke noget, jeg selv sådan kunne finde på at gøre så meget ud af. En fællesnævner er dog den, at i min familie, der er vi sådan meget, alligevel meget private omkring vores, altså der er jo det, der hedder det professionelle, sådan offentligt, det er det, folk godt må se sådan ud til offentlighed, så er der det privatlivet, det er det, som folk egentlig også et sted godt må se også, og så er der privatlivet. Privatlivet, det kommer ikke nogen steder på de sociale medier.
Men jeg tror også, at det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvem man har lyst til at fortælle hvad. Fordi internettet er enormt stort, og jeg synes nogle gange, at ting når længere ud, end jeg lige havde regnet med.
På nettet så og i forskellige medier er der altid de her sådan meget negative historier om færden online, om grooming og folk, der har fordelt deres nøgenbilleder, mobning på nettet. Har I oplevet nogle af de her, sådan, man kan sige, sådan mørke sider af internettet? Og hvis I har, hvordan har I så taklet dem?
Kan. Jeg tror, at der er noget, som der er gået op for mig her under vores samtale. At stort set alt, hvad jeg gør på nettet, det gør jeg under et navn, der ikke er mit eget. Hvor jeg bruger et brugernavn, så der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Ikke også? Altså, og selv om de kan høre min stemme og se et kamera eller sådan noget, så det eneste, de ser et ansigt, som man skal gå igennem en del internetudforskning for at finde et navn på. Så på den måde tror jeg, det er sværere for mig at komme ind i sådan noget som internetmobning og sådan noget. Jeg tror, det er nemmere for mig at distancere mig, når jeg løber ind i sådan problemer, som der kan løbe til det. På en måde, der måske, hvis jeg nu brugte min tid på Facebook og sådan noget, hvor man skal bruge sit rigtige navn, er anderledes.
Christoffer, hvad siger du?
Ja, altså, uden at kende til nogle af jeres brugernavn, så tror jeg også, der er en væsentlig forskel i det der med, at når man bruger et andet navn, der er der også forskel på, om man bruger Trunkminator 3-3, eller man bruger Sexyboy 666, ikke? Altså,
de virker begge to lige slemme, fordi en trunk er også penis.
Det er mit mellemnavn, men...
Nå, okay.
Jamen, så har jeg lært noget nyt i dag. Men bortset fra det, ja. Jeg har oplevet lidt forskelligt. Altså, jeg er en offentlig person jo. På grund af, ja, det kan du godt sige.
Du må godt sige, at du stiller op til byrådet i Slagelse. Det er ikke hemmeligt.
Ja, jeg sidder i byrådet i Slagelse og genopstiller det til os. Men jeg er en offentlig person, og der har jeg været sådan lidt stået model til lidt af hvert. Og vi snakker ikke om en hård tone på Facebook og sådan noget. Vi snakker om, at folk har lavet falske profiler med mit navn og mit billede på dating-apps for homoseksuelle, for eksempel. Det var lidt over grænsen for mit vedkommende. Ikke at der noget galt med homoseksuelle, men det er bare mere fremstilling af en, som en, der sådan var løs på tråden og sådan ting, som jeg synes, det var lidt kedeligt, ikke? Og så også, altså, hvis folk, de skriver altså langt ud efter en person og sådan ting, det bliver man da også lidt ked af nogle gange. Altså, ja.
Ja, jeg ved det også. Et eller andet sted derude, så er der et nøgenbillede af mig. Det er det, vi taler om lige nu.
Min første reaktion var...
Jeg har ikke nogen billeder.
Er det ikke det, vi taler om lige nu?
Jeg har ikke nogen billeder af mig.
Jamen, det kan det være.
Ja, jeg var ikke fordi, at jeg sagde, at der var nogen billeder af dig. Nej, men det var reaktion på det. Altså, så jeg troede, jeg talte med nogen, og vi det blev lidt frækkere, og vi sendte billeder frem og tilbage, og så fandt jeg senere ud af, at jeg havde fået sendt billeder fra en eller anden pornoside, og det var ikke det, jeg havde sendt tilbage. Mm. Og så slettede jeg den samtale, blokerede personen, og jeg har ikke set mere af det.
Hvordan påvirker det dig?
Det hjælper det med modet, at mit navn ligger ikke med nogen af dem, fordi jeg bruger et andet navn,
ja.
Kan man sige.
Okay. Ja. Så man kan sige, det tøffer rundt i cyberspace, men det bliver aldrig kedet sammen med dig.
Hvis jeg skal tro på hende, så er det en eller anden kanadier, som der har et billede.
Mm. Jeg synes, det er interessant det her. Du har haft en samtale med en eller anden dame, og er du sikker på, at det overhovedet var en dame?
Tydeligvis ikke.
Nej, det er du tydeligvis ikke sikker
på. Det er tydeligvis ikke sikker på længere. Jeg var rimelig overbevist på tidspunktet.
Ja.
Tænker du, der er noget autisme i det her? Altså, er det...
Jeg ved, at det er ikke kun autister, som at der bliver liderlige at gøre dumme ting.
Nej, men jeg tænker, at autister er i højere risiko for at blive bedraget.
Det kan sagtens være.
Online. Ja.
Det kan sagtens være.
I forhold til udlandet, det vil jeg sige, der har der været rigtig mange smukke bekendtskaber, der har kontaktet mig over de sociale medier af udlandske, som rigtig linker til alt muligt.
Nu var det ikke en af de her Facebook-robotter eller sådan noget, som jeg taler om. Det var en rigtig person.
Mm. Som man havde en samtale med.
Det var en rigtig person, jeg havde en samtale med. Ja. Jeg har ikke super meget lyst til at gå i detaljer.
Nej.
Og
jeg vil sige, det var ikke fordi, jeg kaldte dig naiv. Det var for at sige, at det er så vanvittigt svært at finde rundt i. Fordi når man lige præcis sidder og taler med en, og har haft en snak, og har lært dem at kende, og jeg kunne have gjort det samme nu, eller jeg er lige blevet gift, men hvis ikke jeg var det, tror jeg også, jeg kunne have haft en samtale. Og for fanden de her billeder. Og så kan man sige, så er det heldigt, at det var under et brugernavn, eller sådan, men hvis man er i en eller anden omgangskreds, og har sendt et billede til sin kæreste, og man så slår op, og det der billede ender med at cirkulere rundt imellem alle vennerne, og jeg tror virkelig, man kan brænde sig. Jeg har heldigvis ikke haft nogen oplevelse personligt med det, men det tænker jeg virkelig må være svært.
Ja, næsten sådan, alle moderne forhold har bare blackmail-materiale på hinanden.
Det...
Ja, i hvert fald, hvis man er til telefonsex.
I hvert fald, hvis man er det.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, Carl, det jeg mente med før, det mente jeg, at det er hammerende modigt, at du sætter ord på det her i den her podcast, fordi det er en ting, som jeg kunne forestille mig, der er rigtig, rigtig mange andre, der har været ude i, og det er bare det der med, at blive sat ord på, at hey, det var en fejltagelse, men det var ikke, altså, det er ikke ens egen skyld, det er jo på grund af, at ja, altså,
det er så skide svært at gennemskue.
Mega svært. Ja, præcis, ja. Præcis. Og det er derfor, jeg synes bare, det er hammerende modigt og sejt, at du sætter ord på det her.
Ja, man kan også sige, at jeg er blevet bedraget en gang. Der er rigtig mange gange, hvor det er sket, hvor jeg ikke er blevet bedraget.
Ja.
Men nu skal vi ikke tale om mit online sexliv længere. Lad os tale om noget andet.
Lad os tale om noget andet. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge en sidste ting omkring det der med sådan, de der sådan, trælse oplevelser. Hvis der er nogen, der skriver eller siger noget træls til jer online, hvad er sådan umiddelbare reaktion? Hvad gør I ved det?
Jeg plejer at invitere dem på en kop kaffe, fordi så hvis de svarer tilbage, det vil de gerne, så hyggeligt, og så plejer man at redde dem ud på den måde. Hvis de ikke svarer, så har alle andre set, at jeg har prøvet at række ud. Vedkommende ønsker det ikke. Okay, så er det også svært. Ha' en god dag. Punktum.
Jeg tror, det kommer an på sammenhængen. Jeg har udtalt mig til nogle journalister, og der ligger nogle artikler, hister her og sådan noget. Og så er der nogle gange nogle folk, som har nogle dumme kommentarer. Eller nej, ikke dumme kommentarer, men forholder sig enormt kritisk, så jeg kan føle mig misforstået. Og så tror jeg, at mit instinkt er at prøve at gå ind og forklare, hvad det er, der sker. Og hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort, og sådan. Men det bliver også hurtigt en udlevering af mig selv, hvor de har fået en lille detalje, som er blevet misforstået, og hvis jeg så giver endnu mere, så tænker jeg bare, at der er større potentiale for, at det også bliver misbrugt. Og så har jeg nogle gange bare tænkt, jamen, så lader jeg være at svare, eller gør det ganske kort, eller går slet ikke ind og læser kommentarerne til de artikler. Og så var jeg så heldig, at det var i en avis, eller på en avis hjemmeside, og så var der nogle af de andre kommentatorer, som gik ind og svarede igen på den her dumme kommentar. Og det var, så det blev egentlig en fed oplevelse, at jeg så oplevede, at der var nogen, der havde forstået.
Kør først.
Ja, jeg har jo ikke som sådan haft det lige så offentligt billede, som I åbenbart har haft. Så for mig har det mere været, jeg ignorerer og trykker blokere, og så ser jeg dem ikke mere.
Men jeg tror næsten, at jeg tror, det kan være sværere, når det er folk tæt på, og folk, man kender, og sådan, der skriver noget, hvor her er der nogen, der har læst en eller anden artikel, og så er der bare nogen på nettet, der bare gerne vil diskutere og være uvenner. Ikke? Så på den måde har det været nemmere ikke at tage sig personligt, hvor skolebørn lige nu, det må eddermame være svært, at da jeg var barn, der kunne man blive mobbet i skolen, men når man så tog hjem, så var der jo ligesom fred, hvor her er der noget mobning, der kan blive flyttet til internettet, og der er nogle ting, der kan blive lagt op, som kan være rigtig svære at fjerne, og det er nogle folk i din omgangskreds, eller i din klasse, eller sådan noget, og det må eddermame være hårdt.
Og så vil jeg sige, de gange, og det her skal ikke misforstås, men de gange, hvor jeg har modtaget meget, meget chikanerende, altså vi snakker bare om, ikke engang, ikke noget sådan, at nogen havde en holdning, eller noget, eller en hård tone, nej, de gange, hvor jeg har modtaget nogle direkte, sådan helt tilfældige sviner, hvor det er helt unge, altså vi snakker om teenager, som bare lige har synes det har været lidt sjovt lige at skrive en eller anden meget led kommentar om min mor til mig over en privat besked, helt tilfældigt, og hvor jeg ikke engang kender vedkommende, så skyld. Der har jeg aldrig været bleg for, jamen jeg kunne lige tjekke, jo, du er søn eller datter af den her person, jamen jeg tror lige, jeg tager et screenshot, og så sender jeg det lige til vedkommende med en lille forklaring om, at hej, jeg synes lige, du skal se det her. Ha' en god dag. Og det mener jeg, det gør jeg, fordi hvis vedkommende kan virkelig mene, at det er okay at skrive sådan til en totalt fremmed person som mig, og nu er jeg en offentlig person, men det er ikke en undskyldning, så skal vedkommende selvfølgelig lære det forkert, og så sidder jeg og tænker, jamen, hvad har vedkommende så ellers gjort? Og der synes jeg egentlig, at der er jeg ikke bleg for ligesom at tage affære på den måde. Jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke mit ansvar at være andres forældre eller opdrager, vel? Men det er jo også derfor, at jeg netop bare sender det videre til dem, der så har ansvaret. Og så kan man sige, så håber jeg da, at de lærer noget af det, og får ændret deres adfærd.
Og jeg tror, til at starte med, så tænkte jeg egentlig, at det var lidt en ekstrem løsning at involvere forældrene. Men nu synes jeg faktisk, det er okay, fordi hvis så bliver problemet med online tilstedeværelse kan nogle gange være, at det foregår online, og man ikke, nogle gange kan man føle, at man ikke står til ansvar for det i den virkelige verden, hvor hvis forældrene så bliver opmærksomme på det, jamen så oplever man ligesom, at det har konsekvenser i den virkelige verden, at man har delt en eller anden tilfældig sviner ud, fordi man lige synes, man havde nogle dumme kommentarer. Mm. Altså, så det kan måske være okay. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
Hvordan har du det med doxing?
Doxing?
Det er jo det, vi snakker om her i virkeligheden.
Hvad er doxing?
Doxing er, når man, når du stiller folk til regnskab for deres online agerende, for eksempel ved at sende et screenshot til deres mor eller deres arbejdsgiver. Eller,
vi har to forskellige definitioner af doxing, tror jeg. Fordi når jeg har... Når jeg tænker,
det kan også betyde, i din situation, hvor du er til stede med et online navn, som ikke er dit ægte navn, så vil doxing også være at afsløre din identitet.
Jeg tror oftest, når jeg tænker doxing, så er det der med at skrive ud til folk, hvad folks navn er, men også hvor de bor, og hvornår de er hjemme og sådan noget.
Ja, fordi det er jo sådan den grimme del af det.
Hvis jeg ved, hvem de er, og hvis det er ved ikke, en eller anden, som du siger, teenager eller sådan noget, som der sender mig en hademail, så har jeg ikke noget imod, fordi så er de ligesom først sagt, det er okay, vi bruger virkelig navn her, det consent er lige nu. Ikke også?
Men jeg tror...
Men hvis jeg taler med nogen anonymt, så for det første har jeg ingen idé om, hvem deres forældre er. Så det er sværere at sende en mail til dem. Og der er også... vi går tilbage til de digitale spilleregler og sociale regler, hvor det bare er ikke god stil at begynde at grave i, hvem folk er bag skærmen. Det er bare...
Og jeg tror, at det, der ramte mig ved Christoffers forslag til at starte med, var, at jeg hørte sådan en, du har ydmyget mig, så nu ydmyger jeg dig over for dine forældre. Ikke? Men lige præcis, når det er en teenager med forældre, hvis man så gør forældrene opmærksomme på det, så er der faktisk potentiale for læring, og der er potentiale for en adfærdsændring og noget udvikling her. Så i situationen med forældrene, der kan det måske være okay. Hvor hvis det er til en arbejdsgiver, eller sådan... Jeg synes, det er vigtigt, at fokuset er på læring og ikke på hævn.
Til den sidste del af det her program om online sociale relationer, der har I fået nogle lytterspørgsmål med nogle problemstillinger, som I skal forholde jer til. Det første unge menneske, der skriver sådan her. Mine forældre og jeg har mange skænderier. De synes, jeg bruger for meget tid ved computeren. Jeg spiller League of Legends, og nogle gange Among Us. Og jeg ser også YouTube-videoer og læser artikler med mere. Hvor meget synes I, det er rimeligt, man bruger sin computer? Og synes I, det er rimeligt, hvis mine forældre sætter maks tid på min skærmtid, som om jeg bare er et lille barn. Jeg er 17 år og læser enkeltfag på HF.
Jeg tror, at det er... I stedet for at sætte timetal på, så tror jeg, det er smart at se på, hvad skærmtiden gør ved vores unge menneske. Fordi hvis man er ensom i skolen, og ikke har noget fysisk socialt netværk, så tror jeg, det kan være rigtig gavnligt at have nogle venner på nettet, og så hvis du begrænser skærmtiden, så begrænser du, hvor meget jeg kan få lov at snakke med mine venner. Ikke? Hvis man sidder og spiller skydespil hele natten, og bliver dødstresset af det, så det ødelægger ens søvn, så er det måske fornuftigt at reducere den tid, eller i hvert fald finde noget andet, der kan hjælpe en med at falde i søvn. Så jeg tror, det er vigtigt, at man kigger på, hvad konsekvenserne af skærmtiden, og har en samtale om det.
Har du noget galt?
Jeg tror, det er svært, fordi jeg har også... jeg var jo 17 for sådan halvt så lang tid siden, som I to andre. så jeg kan meget godt huske at sidde og bruge lang tid på at spille computer. Og jeg ville også være skide irriteret og vred, hvis at mine forældre de tænkte, de skulle komme og bestemme over det. Men jeg kan godt se ideen om... jeg kender også af personlig erfaring ideen om det der med, at man kan bruge for lang tid på computeren, og det kan tage overhånd. Så jeg sidder i sådan en konflikt med sådan, altså, jeg ved ikke, som 17-årig skal du også bare have lov til at bruge for lang tid og drikke for meget sodavand eller øl, eller hvad det nu er, du laver, at være super træt, når du kommer om på din HF, og se, ej, det er måske også en dårlig idé at gøre hele tiden.
Hvad siger du, så?
Ja, altså jeg har jo den her bog om de uskrevne spilleregler, ikke? Og som jeg nok har bladret lidt i nogle gange, og jeg er lidt tvivl om, det skal være regel nummer 11 eller regel nummer 18, men jeg tror, jeg tager regel nummer 18, og det er regel nummer 18, prøv ærligt og redeligt at se sagen, som deres modpart ser den. Mm. Altså, at man prøver at sætte sig ind i, hvorfor er der de her regler om skærmtid. Jeg skal ikke blande mig i, om hvad der ligger til grund for det. Det kommer man jo heller ikke nærmere ind på i de spørgsmål der. Men jeg vil sige det sådan, at ens forældre har jo som udgangspunkt ansvar for en, indtil man fylder 18 år. Og det vil sige, hvis de vurderer, at der er nogle grunde til det, så kan man jo prøve at spørge ind til, hvorfor og hvorledes. Det jeg kunne forestille mig, det var, altså da jeg var 17 år, der havde jeg måske selv lidt udfordringer med min skærmtid. Ikke så meget om, hvor lang tid jeg brugte tid på computeren, men mere, hvornår jeg brugte tid på computeren. Fordi når de der amerikanere, der også er sjovt at snakke med, lige kom på, ikke, klokken 2 om natten, så kunne man nu hurtigt godt blive lidt træt, når man så skulle i skole næste dag. Ikke? Og det var jo sådan et eller andet sted det, hvor jeg egentlig satte pris på, når i bagklogskabens lys, at der var skærmtid.
Og det kommer også an på, hvilket forhold man har til computeren. Så tror jeg, det er vigtigt, at man undersøger situationen og siger, er der noget gavnligt her? Og så i stedet for at forsøge at begrænse skærmtid, kan man også måske tale om, er der noget, der bliver forsømt? Er det, fordi vi er bange for, at du aldrig møder nogen mennesker i virkeligheden? Er det, fordi vi savner at have noget familietid? Hvad? Og for mig ville det være et bedre argument, fordi hvis du sagde til mig som 17-årig, at jeg kun må sidde i computeren 3 timer om dagen, hvorfor? Hvorfor det? Altså, så er det meget bedre at sige, at vi savner dig, og det er vigtigt for os, at vi sidder sammen og spiser aftensmad, så familier lige mødes.
Jeg tror også igen, som lidt som fortællelse på det, at vi var meget hurtigt inden at påskrive nogle ting, som der ikke står noget om i spørgsmålet, som ensomhed i skolen og sådan noget. Jeg ved ikke, og det er ikke så meget svar på spørgsmålet, det er også bare mere, at vi skal også lige huske, når vi sidder her, at ikke påskrive problemer, som der ikke står noget om.
Hmm. Det har du ret i. Og der kan være så mange årsager, til man skriver. Jeg tror bare, det var vigtigt for mig at vende nogle af de situationer, hvor det kan være godt, og hvor det kan være skidt.
Men lige den sidste kommentar, der er til den, det er også, at hvis det er fordi, man så måske savner noget at udfylde den tid, man så ikke er på computeren med, så er det jo godt, at man kan bruge den tid til at prøve at udforske, hvad er der af muligheder? Kan man gå til noget sport? Kan man gå til noget fritidsinteresse? Er der et eller andet i den stil? Fordi altså, hvis man savner det, så kan jeg da godt forstå, så er det virkelig nederen, at der er skærmtid på, fordi så kan man sidde og kigge i en hvid væg resten af tiden, ikke? Altså, forstå mig ret.
Lad os tage et spørgsmål mere, som er kommet ind til jer fra nogle unge mennesker. Det her spørgsmål, det kommer her. Der er ikke så meget et spørgsmål i det her. Der er en personlig fortælling, som I får lov at kommentere på. Personen skriver, jeg er meget detaljeorienteret og har en stærksindig langtidshukommelse. Og ser verden i detaljer og har oplevet, at jeg har svært ved at gebærde mig på nettet, da jeg kan huske rigtig mange elementer af, hvad der er sket, og folks reaktioner og vedhæftninger, og ikke rigtig har en intuitiv forståelse for, om det kan komme bag på folk. Nogle gange har jeg skrevet til folk på nettet om de specifikke elementer og reaktioner, jeg kan huske omkring nogen eller noget.
Jeg tror, at det er en spilleregel på nettet, at man forholder sig til det, der sker lige nu, i det her Facebook-opslag og i den her tråd. Altså, jeg tror godt, man kan bringe ting ind, som en person har kommenteret højere op i tråden. Men jeg tror, at det er brud på reglen at bringe andre samtaler ind. Fordi vores online tilstedeværelse er sådan ret fragmenteret.
Det sjove det er bare for nogle få år siden, der kunne det der lige så godt have været mig. Altså, der netop går meget op i detaljer og sådan ting. Det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg er sådan en type, der også kan huske alle mulige detaljer, også på et plan, hvor det bliver lidt creepy måske. Og det er nemlig det, fordi folk regner ikke med, at man er en, der bare kan huske alle de her ting her, og hvor man finder det helt naturligt. Ligesom hvis jeg lige havde spurgt dig, Katrine, hvad fik du at spise i går, og du så siger det, og så måske godt lige kan huske det inden for den næste kvarters tid, så er det bare, hvor man skruer op for den og siger, så kan jeg huske hvad du havde fået at spise for 3 uger siden, for du lige nævnte det, ikke? Det regner folk jo ikke med, at man automatisk kan, og derfor kan det virke skræmmende, fordi man vil føle, altså jeg ville have følt mig overvåget af en person, hvis vedkommende netop lige kunne sige, jamen Christoffer, du fik 3 gange pølsehorn fra 7-Eleven for 4 uger siden. Det vil jeg så ikke være overrasket over, fordi det er noget, jeg tit gør, men forstå mig ret, at man vil føle sig overvåget.
Okay.
Jeg tror, en anden vinkel til at svare på det er også bare mere generelt med autisme og sådan noget. Vi mangler jo, rigtig mange af os har noget mangel på hvordan man intuitivt, hvad man skal sige og ikke skal sige. Og en ting, som jeg har lært, er, at oftest så er det meget nemmere at finde ud af, hvad der er okay at reagere med, end det er godt at agere med.
Mm. Til gengæld vil jeg så sige, at det er en super fed social egenskab, netop at kunne være så detaljeret og huske ting, altså i moderat grad, hvis det er, at man netop har skrevet med en, og vedkommende for eksempel siger, jamen jeg skal til eksamen i morgen, og så på tirsdag skal jeg til koncert, og så man så måske en uge siden lige skriver, hey, hvordan gik det med koncerten, eller hvordan gik det med eksamen, fordi når man ligesom har været modtageren af det budskab, at vedkommende skal til, altså når den person direkte har skrevet til en og sagt det, så er det bare en fed ting, at man faktisk kan huske det efterfølgende.
Og så er det også altså omsorg og interesse og sådan, ja. Man demonstrerer, at man har lyttet til det, der bliver sagt.
Ja.
Det er fedt.
Så længe man selv har været den direkte modtager.
Lige præcis.
Eller den, der var meningen at skulle modtage budskabet. Ja.
Så I tænker, at det er forskellen på, hvornår de er socialt upassende og socialt passende, og kunne huske, hvad der er sket i en samtale tidligere, er, hvis man har haft en direkte samtale en til en.
Ja. Ja, det er ikke sjovt at få en besked direkte fra en eller anden fremmed, der siger, hvordan smagte din tiramisu her i tirsdags? Altså, det er ikke så fedt.
Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.